Radio Beograd 1. Radio Beograd 1.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Dragi slušaoci, dobroveče. Dobrodošli u emisiju posvećenu kulturi i stvaralaštvu. U emisiji pričamo o životnim i umetničkim snovima, o stvaralačkom zanosu i o tome kako i kroz koje oblike se on realizuje. Razgovaramo o svemu onome od čega su naši snovi sačinjeni. Emisija Građa za snove, a vaš večerašnji domaćin jeste Vojislav Karanović. Mi možda stvarno jesmo građa od koje su sačinjeni snovi, tako kaže Šekspir, i naš mali život snom je sa svih strana zaokružen, a taj san često otkrivamo upravo na stranicama knjiga. Ostanite u talase noćnog programa. Večeras govorimo o čitanju, o knjigama i o čitanju knjige sveta. Thank you.
Još uvek sanjam neke biše, a možda me neka i sad čeka. Još uvek ih pamtim po nekim ljudima, po mestima i čvrstim grudima. I opet se setim po ko zna koji put one naše pesme i sve što sam teo. A onda mislim, ako te ponovo budem sreo, zašto te onda nisam smeo? Još uvek sanjam neke biše, a možda me neka i sad čeka. Još uvek ih pamtim po nekim ljudima, po mestima i čvrstim grudima.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Imam veliko zadovoljstvo da predstavim našeg večerašnjeg gosta i sagovornika. Saša Radojčić je rođen 1963. godine u Somboru. Završio je filozofiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Piše poeziju, kritike i eseje. Sa nemačkog prevodi filozofsku eseistiku. Objavio je više knjiga poezije i nekoliko knjiga ogleda i studija. Između ostalih studiju o Jovanu Steriju Popoviću i o savremenoj srpskoj poeziji. Predaje filozofiju na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu. Saša, dobroveče.
Dobroveče.
Dobrodošao u emisiju Građa za snove.
Hvala, veoma mi je drago.
Na tvom zvaničnom sajtu na internetu, kao nadnaslov tvoje biografske beleške, stoji čitalac, pisac, profesor, tim redom. Upravo takva jedna rečenica stoji. Šta si ti tom rečenicom hteo zapravo da poručiš?
Pa, tim redom. Dakle, tu je trebalo da se nekako odredi čovek prema samome sebi, ono šta vidi, kako sebe vidi. Šta je u prvom redu, šta je u drugom, šta je u trećem. Pa tako i za sebe. Mislim da sam prvo čovek koji čita knjige, pa onda na drugom mjestu čovjek koji pokušava da ih piše, tek onda na trećem mjestu nekakav tamo profesor.
A to te pitam zato što verujem da bi mnogi predstavili drugačiji redosled, da im je prvo bitnija ili neka karijera, mjesto u nekoj nomenklaturi, to toj socijalnoj, ili ta književna vokacija, a tek na kraju bi stavili čitalac. Ti sebe doživljavaš prvenstveno kao čitaoca.
Pa dobro, to je građanski gledano tako, onda stavljamo prvo zanimanje kad nas vode na sud ili ne daj Bože tako nešto, onda naravno prvo stavimo ono šta smo, jel, gde primamo platu. Ali čini mi se da kad govorimo o samome sebi, a to je bio moj pokušaj, da onda treba da govorimo o nečemu što doživljavamo suštinski, sebe onakog kako ga vidimo, ajde da kažem, iznutra. A eto, to je neka moja formula.
Da, i meni je tako osjećanje stvari blisko, a evo mogu da kažem da i pisac koji će nam biti neki dobri duh ove noći i koga ćemo slušati, zapravo čije ćemo beleške o knjizi slušati u drugom delu emisije, Jorge Luis Borges za sebe isto tvrdio da je pre svega čitalac, a onda pisac i prevodilac i sve ostalo. Da li se tebi čini da je to za nekog ko ulazi u svet književnosti i ko postoji u svetu književnosti najbolja pozicija da bude, da sebe smatra pre svega čitaocem, pa tek onda piscem?
To vjerovatno zavisi od temperamenta, to zavisi od toga kakav je ko čovek. Pretpostavljam da ima mnogo ljudi koji bi pre svega hteli da budu pisci, umetnici, autori, ljudi iz kojih, kako da kažem, iz svakog njihovog atoma vrišti jedan napor za stvaranjem, za kreacijom. A ima i nas drugačijih koji gledamo da to što već postoji nekako stvarimo, preoblikujemo, protumačimo. Sve zavisi kakav se čovek.
Ova večerašnja emisija posvećena knjizi i fenomenu čitanja. Pa sam evo hteo da te pitam na početku, zanima me tvoj neki prvi doživljaj i prvi susreti sa knjigom, kako su izgledali?
Pa, to bi verovatno trebalo ići u neko detinjstvo, neko rano mladost. Ja zapravo ne znam kada sam naučio da čitam. Sigurno je to bilo pre polaska u školu, kao što većina dece to i nauči. A čitao sam uvek mnogo, previše, ponekad mi se učini, a ponekad mi se učini nedovoljno. Jedan naš prijatelj, kolega, savremeni srpski pesnik Dragan Jovanović Danilov, imao je jednu životnu formulu, jedan životni projekat, a to je projekat koji bi se mogao nazvati knjiga na dan. On je pred sebe stavio zadatak da svakoga dana pročita toga svog nekog čitalačkog života najmanje po jednu knjigu. I to sad zvuči ovako kada se kaže jedna knjiga na dan, i mnogo i malo, međutim to je za nekog prosečnog veka ljudskoga, čitalačkoga, nekih 20.000 knjiga. To je čitava jedna srednje velika biblioteka.
A sad moje jedno pitanje i nedoumica je da li je fizički moguće pročitati knjigu za dan, i ako je moguće, kako izgleda pročitanje, da li možemo da doživimo knjigu ako bismo za dan pročitali?
Ja mislim da možemo. Kad sam bio mlad, kad sam bio u boljoj formi, mogao sam da čitam i dve knjige na dan. Naravno, ne neke stručne studije od 800 stranica, nego recimo neka prosečna dva ili dva srednje obimna romana od 250-300 strana, jedan za prepodne, jedan za poslepodne, eto, to su dve knjige.
Stvarno se toliko stranica mogu da pročitaš?
Apsolutno. Pola kile strane na dan.
Mogu mi se to bio uspešan, ti bi mogao da prodaš patent ovim našim savremenim mladim ljudima koji nekako gledaju da se izbore da što pre ovaj knjigu savladaju.
Više ne mogu, to sam ovo kad sam ja bio mlad.
Interesantno je da recimo u nekim drugim vremenima, u antici, Seneka koji je napisao nekoliko knjiga i koji je jednu knjigu korespondencija objavio svojih pisama Luciliju, svom prijatelju Luciliju, pominje jednog svog prijatelja i kaže Luciliju, kaže, zamisli taj i taj, kaže, u svojoj biblioteci ima čitavih 100 knjiga. I onda se iščuđava i kaže, zamisli kako je to čudo, kaže, pa ko može stići da pročita 100 knjiga za jedan život?
Pa dobro, to je Seneka i to je rimsko doba, kada su se knjige rukom prepisivali, bile su jezivo skupe. Seneka je doduše bio senator, on je mogao sebi da priušti i 200 knjiga, da je mogao da pronađe vremena da ih pročita. Danas je to drugačije, danas ljudi čitaju na različite načine, čitaju knjigu na kako smo mi navikli, kao jedan predmet koji ima korice, određen broj stranica, materijalni predmet koji se prevrće rukama, sve više se čita sa raznih ekrana, od ekrana računara pa do onih malih ekrančića naših telefona. I meni se čini da ćemo uskoro, kada se pojave te famozne Google naočare kod nas, sve više imate prilike da vidimo ljude koji idu ulicom u nešto zagledeno, nešto zamišljeno, oni zapravo čitaju. E sad šta čitaju, da li vesti, da li sportski kanal ili Šekspira, sve jedno.
Ili će oni kao ti, što si čitao dva romana ovaj na dan, musi da pročitaju dva romana dok šetaju gradom.
Pa to će biti veliki dobitak na vremenu. Praktično ćemo moći da čitamo svo vreme dok smo budni. Sad ako radimo još nešto pored toga, to će biti mali problem, recimo ako vozimo kola ili nešto tome slično, ali kad ne vozimo kola možemo da čitamo.
Kad vozimo kola možemo da slušamo radio. Predlažem da napravimo malu pauzu i poslušamo muzike, a onda ćemo se vratiti razgovoru.
Vedermi sempre quando vuoi, ma nel mio cuore è tutto più difficile, pensando che la notte stai con lui. Voglio il nostro tempo senza limiti, o che sarà di tu già piscina. Je ne vous dis pas si tu me mets je viens encore à qui m'a tué I'm
Radio Beograd 1, noćni program. Emisija Građa za snove. Večeras nam je gost i sagovornik Saša Radojčić, književnik, prevodilac, profesor, predavač na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu. Saša, ti si pisac, ali kako si sam rekao, istakao, pre svega si čitalac. Pesnik si, objavio si više knjiga poezije, pa bih te zamolio da nam za evo početak i za neko predstavljanje pročitaš jednu pesmu, ali koja također ima veze sa čitanjem. E tako?
To će biti pesma Moj sin čita. Moj sin čita i ne primećuje kako sunce smenjuje višednevnu kišu, kako vazduh postaje topov i težak, kako proleće uzmiče pred letom. Moj sin čita i ne primećuje metež, ne vidi nikoga, ništa ne vidi, ni pčelu koja mu je sletela na koleno, ni oca mog koji sedi kraj unuka, zamišljen u neku svoju misao, zagledan u neku svoju nepostojeću tačku. Moj sin, trag moje duše, čita i ne primećuje ni zvuke, ni mirise, ni promene boja na običnim stvarima, ne vidi ni mene, ponosnog i nespokojnog, jer znam. On čita i život će proći kraj njega, kao što evo prolazi kraj mene, koji sam proživeo više knjiga no dana. Moj sin čita i ne tiču ga se godišnje doba, mršti se, zadubljeno putovanje i kaže mi, ne sasvim tamo i ne sasvim ovde, kaže mi kao da odgovara na moje pitanje, kaže mi glasnim i mirnim glasom i ne dižući pogled sa slova. Žedan sam, tata, tako sam žedan.
Hvala ti, Saša, ovo je vrlo lepa pesma i na neki način dosta neobična. Ja se sećam kad sam je prvi put pročitao, da onda sam ti rekao da je na neki način neobična i čak čudno optimistična, imajući u vidu neku savremenu situaciju i koliko mladi ljudi čitaju i njihov odnos prema knjigama. Šta se tebi čini?
Pa ja bih volio da je taj sin i dalje nastavio da čita, međutim on je postao kao i njegovi vršnjaci sve manje sklon knjize, ali to je sad neko drugo pitanje, pitanje naše kulture čitanja, naše uopšte neke kulturne situacije. Vi imate danas slučaj da naročito mladi ljudi sve manje se upuštaju u neka bazična, neka osnovna čitanja, sve više se oslanjaju na prikupljanje informacija. Međutim, informacija nije znanje. Da bi postalo neko znanje, ta informacija mora da se preradi, mora da bude dovedena u neku saglasnost sa našim ostalim stavovima, mišljenjima, drugim znanjima. Znači, mora da bude nekako u celini, mora da bude osmišljena. To se dobije preko knjiga, ne dobije se preko Google-a.
Da. I pomenuo si sad da tu mogućnost da se čita ne samo sa papira, nego i sa raznih ekrana. Da li će to ovo savremeno vreme koje je dovelo do jednog vrlo burnog i ekstenzivnog tehnološkog razvoja dovesti do toga da recimo se mladi ljudi nove generacije koje su sve više upućene na ekrane na neki način zaista i knjige počnu da doživljavaju na taj način kako ti govoriš, ne samo kao informaciju, nego da ih dožive, ali kroz putem ekrana.
To bi bilo jako dobro. Uopšte, knjiga je jedan tehnološki izum. Knjiga je tehnološki, ovako kako mi poznajemo, tehnološki izum koji postoji nekoliko vekova. Pre toga su postojali svici koji su se motali u neke rolne i ljudi su čitali sa tih rolne. Sad imamo štampanu knjigu i sve više imamo elektronsku knjigu. To je zapravo materijalni nosilac, materijalni medij, a knjiga je ono što je unutra, ono što piše. Tako da ukoliko se mi putem tih novih tehnoloških izuma, tih elektronskih knjiga, ukoliko se vratimo kulturi čitanja, to će biti izvanredno za ceo svet.
Da, i sad htio sam još nešto te pitam. Borges ima jednu rečenicu koja meni vrlo interesantna bila i podsticajna. On kaže, uvijek sam više volio da ponovo čitam knjige nego da ih čitam. Sa to malo je u protivrečnosti sa tim tvojim entuzijazmom tvoje mladosti, kada si čitao dve knjige na dan. On je nekako bio skloniji tome da se opredeli da se jednoj knjizi više puta vraćamo, jer kaže da nekako se i mi kroz vreme menjamo i nikad ne čitamo istu knjigu.
Da, zato što ni mi sami nismo isti. Pa imao sam ja taj jedan projekat. Opet taj projekat. Zapravo imao sam dva projekta. Jedan kada sam bio mlad, jedan koji imam još uvek. Kad sam bio mlad, čitao sam Pausaniju svakoga leta. Mm-hmm. I maštao o tome kako ću da jednog dana putujem sa Pausanijom pod rukama i po Grčkoj i da tražim, ako se uopšte može pronaći još uvek, neki trag od toga o čemu on tamo govori. A sad kako sam stariji, umjesto Pausanije čitam jedan grčki roman koji neki smatraju istorijom. Čitam Herodota. svakoga leta otvorim Herodota, ne od početka, nego na nekoj stranici i čitam.
Istoriju.
Istoriju, ali je čitam kao roman.
Da.
Kao pripovetku, kao lepu priču.
Da, ovo je sad nevjerojatna koincidencija. Ja sam, ja poslednji recimo godinu dana se baš toj knjizi vraćao i upravo sam bio fasciniran tim spojem nekog činjeničnog nivoa i te neke fikcije i čak mitskog refleksa koji je još uvijek prisutan u tom tekstu.
Pa jeste, naime, treba imati u vidu vreme kad je knjiga nastala, Herodotova knjiga, i vreme o kojem Herodot piše. To su mitska doba. To su doba o kojima mi nemamo praktično nikakve druge pisane tragove, nikakve druga svjedočanstva nego njega i još par antičkih autora. Pa kod Herodota ima ono kako neki tamo skiti jašu velike džinovske mrave. Ako to nije literarni motiv, ja ne znam šta je.
Jeste, i čitava poglavlja su zapravo na granici neke dobre proze, dobre priče i cijela istorija nekako koncipirana po tim zakonitostima dobre proze. Evo, ja moram da kao prilog ovom razgovoru pročitam jednu pesmu jednog našeg pesnika koji se također odnosi na fenomen knjiga i čitanja, a to je Jovan Hristić, a pesma se zove Davno zaboravljene knjige. Davno zaboravljene knjige, što ćutite na policama biblioteka, prikrivene prašinom. Davno zaboravljene knjige, od kojih više niko ne traži ni podstreka, ni saveta. Davno zaboravljene knjige, što čekaju neko ko će ih otvoriti i pronaći u njima neku istinu, trajniju možda od žagora koji nas zaglušuje sa svežih stranica. Kako se tebi čini ova Hristićeva pesma?
Pa Hristić je čovjek koji je bio šetajuća biblioteka. On je sam verovatno pročitao mnogo više knjiga od onih 20.000 koje sam pomenuo kao životni projekat. On je bio čovjek koji je mnogo znao, mnogo pamtio i koji je imao prema tome što je znao jedan divan odnos. On se nije mnogo opterećivao time što zna. To je doživljavao nekako kao nešto što se podrazumeva, kao što se nose cipele, kao što se nosi odeća, kao što se ima određena boja kose. Tako se kod njega podrazumevalo da se zna, da se čita. On je bio jedan od posljednjih polihistora naše, ne samo književnosti, nego kulture. Kad bismo počeli da nabrajemo šta je sve radio i u kojim oblastima je vrhunski radio, to bi bilo čudesno, mi takve ljude više danas nemamo. Šteta što nemamo, ali to vreme je prošlo. E sad, kad vam takav jedan autor govori o zaboravljenim knjigama, tu onda verovatno ima i nečega, jednog osjećanja da i sam pripada tom svetu koji to ne zaborave i ima ta optimistička nota da će jednoga dana neko, nekad, iz ko zna kog razloga, otvoriti baš tu knjigu, baš njegovu knjigu života, knjigu njegovog života, i pročitati iz nje nekoliko stranica. Pa će onda taj čovjek ponovo doživjeti.
Jovan Hristić svakako zavređuje da se o njemu govori i pričat ćemo još o njegovim pesmama, a predlažem da sada malo zastanemo.
Well, that mockingbird's gonna sail away gonna forget it. That big fat moon is gonna shine like a spoon, but we're gonna let it. You won't regret it. Kick your shoes off. Do not fear. Bring that bottle over here. I'll be your baby
Radio Beograd 1. Buđe.
Izvorišta.
Dobar dan. Stigao je karavan.
Zabavnik.
Nedeljom za selo.
Romano Tem. Anglone program Esko. Radio Beograd 1.
Sportski spomenar.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti pri. Slušajte emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Dogodilo se na današnji dan.
Između dva penjaka.
Svaka ljubav sa protokom vremena.
Rokumentara. Vaš vodič kroz svetove popularne muzike.
Pop karusel. Srpski na srpskom.
Susretanja. Slušate prvi program Radio Beograda.
La vie des sommets dans nos vies, dans nos cœurs. Cet amour infini, mélange de douleur. Partager l'instant du bonheur. Garde ancré en soi, comme pour lui rendre honneur. Je gravis la montagne comme je gravis ma vie. Tous ces regards croisés, si je les ai compris. J'ai pourtant vu mille fois et suis encore surprise de la beauté des êtres qui m'ont fait lâcher prise. C'est la beauté sans mots qui transforme un instant. Genoux dans la glace, laissant faire ce qui doit. Je garde en moi le chaud, la saveur du présent. De ces moments de grâce qui fut vous, qui fut moi. Leur ascension, grimpe et brave leur peur. Il n'y a nulle prison que celle qu'on se crée au cœur. Je prends note et leçon dans ces vives lueurs. La lune leur regarde ne pas mourir avant l'heure. Je garde précieusement l'expérience dans ma chair. Revenir au quotidien, lui non plus ordinaire. Dans les pages d'un bouquin, ces phrases qui me décrivent. Tout se termine et prend fin après l'extase, la lessive. C'est la beauté sans mots qui transforme un instant. À genoux dans la glace, laissant faire ce qui doit. Je garde en moi le chaud, la saveur du présent. De ces moments de grâce qui fut vous, qui fut moi. Porté dans ma tête jusqu'à mon sac à dos. Les petites tempêtes me poussent vers le haut. Le froid que je respire, je sens que je m'allège. Je n'ai rien vu venir, les deux pieds dans la neige. Depuis c'est plus facile, et un pas après l'autre. Si je marche tranquille, si je suis quelqu'un d'autre. J'aurai toute ma vie, laissant faire ce qui doit. De ce qu'on a gravi, qui fut vous, qui fut moi. C'est la beauté sans mots qui transforme un instant. À genoux dans la glace, laissant faire ce qui doit. Je garde en moi le chaud, la saveur du présent. De ces moments de grâce qui fut vous, qui fut moi. C'est la beauté sans mots qui transforme un instant. À genoux dans la glace, laissant faire ce qui doit. Je garde en moi le chaud, la saveur du présent. De ces moments de grâce qui fut vous, qui fut moi.
Radio Beograd 1, noćni program. Emisija Građe za snove. Razgovaramo sa Sašom Radojčićem, a tema nam je knjige, čitanje, poezija. Pomenuli smo Saša malo pre Jovana Hristića i njegove pesme i njegov odnos prema kulturi, prema knjigama, prema čitanju, pa evo ja bih te zamolio da ti možda izdvojiš jednu Hristićevu pesmu i pročitaš, jer mi se čini da vredi njemu posvetiti pažnju.
Apsolutno. Evo recimo jedna od njegovih bibliotečkih pesama. Nosi nasov, po ceo dan sedim u biblioteci i nosi belešku o vremenu i mesto kada je nastala. Nastala je 1985. Po ceo dan sedim u biblioteci zajedno sa naučnicima zabrinutim za sudbinu čovečanstva. Zatvorim oči i nađem se u vrtu punom sunčave svetlosti i zujanja nevidljivih pčela. Dani detinjstva polako izranjaju zaborava, dani kada je sve bilo nadohvat ruke, kada je život izgledao kao jedno veliko obećanje. Nema više obećanja. Stvari počinju da izmiču, ja ostajem sam, zajedno sa naučnicima, zabrinutim za sudbinu čovečanstva. Ponovo zatvorim oči i nađem se na moru iz mojih davnih snova, moru koje mi je također izmaklo, kao i život što se izmakao. Naučnici, zabrinuti za sudbinu čovečanstva, tiho dremaju nad svojim knjigama, dok ja sanjam vrtove izgubljenog detinjstva i mora kojima nikada nisam i neću broditi.
Ti si, Saša, priredio ovaj sabrane pesme Jovana Hristića. Da. Ono što je zanimljivo, on nije napisao puno, nema kvantitetom veliki opus, ali ima izuzetno značajne pesme.
Pa on je napisao svega nekih 60 i nek 2-3 pesme. I to je čitav njegov opus. Tako da prirediti sabrane pesme Jovana Hristića nije jako teško. Treba da prikupite te pesme i da ih nekako organizujete. Ali je značaj tih pesama izuzetan, jer on je stvarno u toj svojoj generaciji, gde ima i drugih sjajnih pesnika, Ivan Lalić, Boris Avradović, na primer, bio jedan od vodećih autora. I ta mera sa kojom je on stvarao, ta ubeđenost da se radi prava stvar, ta izlišnost da se kaže previše, to je nešto što zaista fascinira. I što bi mogao biti putokaz, mada opet to je ono što sam malo pre rekao, razni ljudi, razne čudi. Neko ima takav životni pogled, neko opet pokušava da svaki dan ispuni recima, stihovima. Različiti smo.
Da, ali nekako se čini da je i Jovanu Hristiću bila blisko u čemu Gorkis govori, da nekako više voli da ponovo čita knjige nego da ih čita.
Da, da.
Čini mi se da on se stalno vraćao nekim autorima, da je crpao između ostalih i iz helenske književnosti.
Pa jeste, on je najviše čitao grčku dramu, čak je i nekoliko svojih drama napisao gde je prerađivao grčke motive starih antičkih autora. I on je bio, ako se za ikoga u našoj kulturi može reći da je bio na dobrom putu da postane jednim delom svoga bića Grk, mislim na stare Grke, ne na ove savremene, mada i zašto da ne, onda je to bio Jovan Hristić.
Sad kad pričamo o knjizi, voleo bih da čujem kako, no, to smo dotakli samo, ali da mi kažeš malo ti tvoj prvi susreti sa knjigom. Kako si otkrio taj svet koji se nudi u knjigama, u knjizi?
Pa,
da li se sećaš možda knjige koja te najranije onako uzbudila, koja te podstakla da se okreneš knjigama, da počneš da čitaš onako malo?
Pa ne bih mogao da kažem koja je to knjiga bila, ali recimo da sam u ranoj mladosti, kada sam otkrio Robinzona Crusoa, to je ono vreme kada čovjek ima dete, kada ima manje od 10 godina ili oko 10 godina, to je fascinantna knjiga. Naravno, nisam ja u toj knjizi video mnogo toga što bih video danas da je čitam, pre svega tu neku priču o usamljenosti, tu priču o susretu kulture. Ali
Robinzon Crusoe jeste knjiga koja je mnogu dečiju maštu uzbudila i raspalila. Ja se sećam isto, ja sam imao neku ediciju 100 knjiga Lastavice, 100 knjiga, i jedna od knjiga je bila baš Robinzonu Crusoe. Ja sam više puta iščitao tu knjigu.
Da, naravno, neke knjige se čitaju više puta, da. I više različite godine. Onda recimo sećam se kad sam bio malo stariji, kad sam bio recimo neki prvi ili drugi razred srednje škole, i onda sam volio da čitam knjige koje su, kako bih rekao, za odrasle, koje nisu za omladinu i decu. Smatrao sam se valjda starim nego što jesam, i onda sam prvi put u životu čitao Dostojevskog. I to ništa drugo nego Zločin i kaznu. Ja sam bio posle tog romana bolestan nekoliko nedelja. Toliko je snažno to na mene delovalo. I kasnije kada sam ponovo čitao Dostojevskog u kasnim godinama, nikada nisam imao taj intenzitet događaja kao tada. Ali naravno nisu svi događaji čitalački iz detinjstva bili ugodni. U detinjstvu sam, to je možda zanimljivo, u detinjstvu sam se upoznao sa lažnim knjigama. Kad kažem lažne knjige, ne mislim na lažne proroke, knjige kojima pišu laže, nego bukvalno lažne knjige. Iz nekog razloga roditelji su me, možda sam mogao imati tada 7-8 godina ili maksimalno 10. Iz nekog razloga roditelji su me poveli na sajam nameštaja. Sada oni su gledali tamo neke fotelje, šta su već gledali. A ja sam gledao vitrine u kojima su se nalazile knjige. I čim sam se oteo pogledu roditelja, potrčao sam ka jednoj toj vitrini, zgrabio jednu knjigu i otvorio je i ostao šokiran. Jer to nisu bile knjige, nego su bile makete knjiga. Korice i unutra prazan papir. I onda sam, sećam se toga kao dan danas, bio sam potpuno izbezovljen. Shvatio sam da je moguće da nešto bude knjiga, odnosno da liči na knjigu, a da unutra nema ništa, da bukvalno bude lažna, prazna knjiga.
Možda si se zbog toga sa takvom strašću posle okrenuo susretu sa pravim knjigama i mislim u tom smislu pravim, da nisu makete.
Pa ne znam, ali to je noćna mora. Zamislite sad, uđete u biblioteku ili u svoju kuću, na svoju policu i gledate knjige, izvadite prazno, izvadite drugu prazno, treću. To je noćna mora za svakoga ko voli knjigu.
Jeste. Predlažem opet da malo zastanemo, vratit ćemo se priči o knjigama.
History. I played all my cards, and that's what you've done too. Nothing more to say, no more race to play. The winner takes it all, the loser standing small beside the victory. Feel the same when she calls your name. Somewhere deep inside, you must know I miss you. But what can I say? Rules must be obeyed. Come to shake my hand. I apologize if it makes you feel bad seeing me so tense.
no self-confidence. But you see, the winner takes it all.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građe za snove. U emisiji Građe za snove sagovornik nam je Saša Radojčić, pesnik, filozof, kritičar, predavač na predmetu filozofija umetnosti na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu. Saša, tvoja knjiga pesama se zove Cyber Zen.
Da.
To i sad hteo sam da te pitam prvo u vezi sa tim naslovom, nekako kad sam razmišljao o njemu, to se meni činilo uvek kao neki pokušaj da se upravo nešto progovori o tom aspektu u kom smo govorili, položaju i kulture i književnosti i nadahnuća, recimo u kontekstu ovakvog sadašnjeg tehnološkog vremena.
Jeste. I zapravo da se progovori o jednom problemu, jer i ta nova tehnologija, ti novi mediji, taj virtualni prostor interneta nas dovode u situaciju da ne znamo ko smo. Dovode u pitanje naš identitet s jedne strane. Sa druge strane, filozofija Zena traže da se tog svog identiteta nekako odreknemo, da ga stavimo u zagrade. Pa mi se činilo da to ide jedno sa drugim, kao ruku pod ruku, taj Zen pristup i taj pristup virtualnog sveta.
Da li ti se čini da su to spojive stvari, da su negde, da se mogu povezati ta, recimo, filozofija Zen budizma sa nekom idejom prosvetljenja naglog i ovaj svet virtualnog nekog nestanka?
Pa može u smislu ovom kome sam sad govorio, tog stavljanja u zagradu svoga ja, tog odustajanja od nekog svog samouzdizanja, samoveličanja. To je jedan koncept koji je drugačiji od koncepta u našoj zapadnoj kulturi. Mi smo u zapadnoj kulturi ljudi orijentisani na subjektivnost, na subjekat, na to veliko ja. Ja sa velikim je. A možda nas ovi novi mediji uče da nije sve tako kako se nama čini.
Da. Tebi se čini da društvene mreže, recimo internet i sve to stavljaju u zagradu naše ja. Jer ima mišljenja, recimo, da upravo one postiču jednu vrstu i otuđenosti i zatvaranja i zapravo jačaju na neki način taj egoizam u smislu straha nekog od susreta sa svetom, konkretnim svetom.
Pa verovatno su kritičari u pravu, verovatno postoje negativni aspekti tih novih komunikativnih oblika povezanih sa internetom. To sigurno postoji. Jedna vrsta bega od stvarnosti, jedna vrsta bega od realne ljudske komunikacije, ali isto tako to pruža i nove kanale komunikacije. Pa sad, to je po mom mišljenju samo sredstvo. I to sredstvo može biti iskorišćeno i u lepe i pozitivne ciljeve, a može biti i zloupotrebljeno. Sad zavisi kako se tome okrećemo.
Da, ti u knjizi Cyber Zen imaš jednu pesmu koja se baš zove Društvene mreže. Pa bih te zamolio da nam pročitaš.
Pa dobro, ona je malo, u osnovnom, da ne tumačim sopstvenu pesmu. Društvene mreže. Ali zato kad sam tu, brzo odgovaram. Nisam baš precizan. Ponekad od sagovornika tražem previše. Ne lažem. Ali istinu govorim ako me neko pita. Često se kajemo brzo potom, a inače, kada je već to tema, radije bih ćutao. Da sam samo znao, izabrao bih da me nema, sve kao u takozvanom životu.
Ova pesma ima jednu sintagmu zanimljivu, takozvani život.
Da, pa to je ta ideja koja se provlači kroz naslov, kroz ta dva pojma u naslovu. Meni se čini da jedno i drugo dovode u pitanje taj naš svakodnevni život, taj tu našu svakodnevnu ubeđenost u svoje ja, u to da smo mi celoviti, kompaktni, jedinstveni, ovo ono. Zapravo smo mi kao jedan mozaik složen iz raznih stvari. Sad čitam, sad pišem, sad predajem. Kad čitam nisam onaj koji pišem, kad pišem nisam onaj koji predajem i tako. Mi smo svi mozaičke ličnosti, sad neko je toga više svestan, neko manje, neko tome uživa, neko se toga plaši, ali jednostavno smo takvi.
Kad smo već otvorili tu temu društvenih mreža, interneta i književnosti, knjiga i poezije, hteo sam da te pitam kakva je, recimo, perspektiva i kako se tebi čini sudbina poezije u kontekstu tog, recimo, razvoja tehnologije i pojave interneta?
Pa ono što mi možemo da vidimo i u svetu, a Boga mi sve više i u Srbiji, to je jedna poplava, jedna prava lavina novih medija, internet sajtova, internet magazina koji se bave književnošću, poezijom. I sad kad god imate poplavu, kad god imate lavinu, u toj lavini ima i onoga što ostaje, a ima i onoga što će prvi vetar i prvo sunce da otope. Međutim, nas ne treba da uznemirava to što među tim tekstovima koji se pojavljaju na internetu ima mnogo pleve, jer sigurno da ima vrednog zrnevlja i naš zadatak da to iščitamo i da pronađemo ta vredna zrnevlja. Ima nekoliko časopisa internet koji danas postoje u Srbiji koji su vredni pažnje. Da pomenem jedan, recimo časopis Agon, koji uređuju neki mladi ljudi, sjajni pesnici. To je po mom mišljenju trenutno najbolja stvar koja se na internetu može naći. To je časopis koji je bolji od mnogih štampanih časopisa. Tako da sam oblik u kome se on objavljuje, da li u papirnom ili u tom virtualnom obliku, ne mora ništa da znači.
Napravit ćemo malu pauzu, a onda se vraćamo u razgovoru.
Tačno je jedan čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Snažno nevreme praćeno jakom kišom i grmljavinom zahvatilo je veći deo Srbije. Obilna kiša sa grmljavinom zahvatila je Kragujevac, Čačak, Ivanjicu, Priboj, Užice. Nabujali potoci prete kućama u Kosjeričkom kraju. Kiša je u Beogradu, Bajnoj Bašti, Priboju i Subotici. Struje je nestajalo u delovima Užica, Valjeva, Kruševca, Arilja. U Valjevu je palo oko 54 litra kiše po kvadratnom metru. Kroz centar Loznice teče bujica jer se izlila reka Štira. Dejstvovale su protivgradne stanice na području Šapca, Bogatića i Obrenovca. Danas bi trebalo da počne prva isplata pomoći za poplavljena domaćinstva. Direktor Kancelarije za obnovu i pomoć poplavljenim područjima Marko Blagojević rekao je za naš program da je od više od 100 samo 13 opština dostavilo rešenje za utvrđivanje materijalne pomoći i da će to da uspori obnovu. Naglasio je da para ima, da je sistem postavljen, a sve što je potrebno, kako je rekao, je da samouprave dostave rešenja. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija će na rusku inicijativu održati vanredni sastanak posvećen humanitarnoj situaciji u Ukrajini. Sastanak će biti otvoren, a održat će se odmah posle konsultacija iza zatvorenih vrata o sankcijama prema Severnoj Koreji. Iz Kancelarije Visokog komesara Ujedinjenih nacija za izbjeglice je saopšteno da su borbene operacije u Ukrajini primorale 120.000 ljudi da napuste svoje domove. U Guči počinje 54. sabor trubača, koji će trajati 5 dana. Takmičenja počinju u četvrtak, a u različitim programima nastupit će 1080 učesnika. Fudbaleri Partizana od 20:45 dočekuju bugarski Ludogorec u revanš utakmici trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona. U prvoj utakmici rezultat je bio 0-0. Vreme pretežno oblačno i svežije, mestimično s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Lokalno su moguće kratkotrajne vremenske nepogode sa obilnim padavinama, gradom i pojačanim vetrom. Jutarnja temperatura od 15 do 18, najviša dnevna od 23 do 27, u Beogradu 23 stepena. Čuli ste vesti koje je uredila i čitala Irena Jelovac.
I live my life.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građe za snove. Gost nam je ove noći Saša Radojčić, pesnik, kritičar, prevodilac, profesor filozofije umetnosti na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu. Saša, krenuli smo da pričamo o tome kako poezija može da funkcioniše u kontekstu interneta, u toj kontekstu društvenih mreža. Ti sam si uređivao jedan internet časopis, Metafora.
Jeste, to je bila jedna lepa stvar koju sam radio zajedno sa jednim čovjekom, Dejanom Kurelom, koji obezbeđivao taj tehničko-tehnološki aspekt, a ja sam filovao tekstovima, pesmama, kritikama, informacijama o poeziji. To je dosta dugo postojalo, nekoliko godina smo mi to radili, onda se zamorili. Jednostavno, kao sve što je lepo, ne može dugo da traje.
A šta se tebi čini, da li je osnovana ona bojazan da će se zapravo doći do nekog gubitka tih štampanih oblika komunikacije, časopisa i knjiga i da će to sve sada da se presoli neki virtualni svet u svet ekrana?
Pa, ne znam, ne verujem. Podaci o štampanim knjigama govore da je u svetu sve više i više svake godine i godine sve više štampanih knjiga. Naravno i sve više elektronskih knjiga. Zapravo, u svetu je sve više knjiga. A koji je njihov materijalni nosilac, to je sve jedno. Mene to ne uzbuđuje. Ja čitam podjednako i sa ekrana, i sa velikog, malog, i sa papira, i sa fotokopiranih primjeraka knjiga. Ništa što je knjiga ne mi strano.
Moram da kažem da se meni uvijek činilo u tim razgovorima i razmišljanjima o sudbini poezije u nekom budućem vremenu i zapravo u kontekstu nekog straha da će nova komunikacija, internet da progutaju poeziju, mi se činilo da je poezija tu nekako relativno zaštićena upravo zbog svoje forme, zbog svoje sažetosti. I to je nekako mi se čini da je lakše i posredovati, da. Poslati nekom pesmu i pročitati je, recimo evo, poput ovih Hristićih pesama, nego recimo Rat i mir. Sad on može da se šalje fizički, ali prosto da će se imati vremena, da neće svi biti kao ti ona. Ako nadahnuti.
Pa ništa, čitaće nekoliko dana.
Ti bi za dva dana pročitao Rat i mir.
Pa moram da priznam da sam ga čitao malo duže. Ne iz nekog misterioznog razloga, nego jednostavno nije mi bilo jako zanimljivo. To sad nemojte slučajno da iskoristite protiv mene.
Pogotovo ako sluša neko ko mi u lektiri Rat i mir.
Pa na to i mislim.
Da. E sad, da li si preskakao neke delove, recimo one opise bitaka, vojski, to je li ima, to je odličan i veliki roman, ali prosto ima stranice koje možda današnjem čitaocu nisu toliko interesantne.
Svim da priznam.
Da.
Jesam.
Dobro, to je lepo. I sad evo da te podsjetim na nešto što se meni jako uvijek dopadalo. Francuski filozof Michel Montaigne, kaže da ništa ne treba činiti bez radosti, upravo u kontekstu priče o knjigama i o čitanju. On kaže, ako najdete na neki dosadan odlomak, dosadan pasu, slobodno ga preskočite i idite dalje, prosto tražite uživanje u čitanju.
Pa jeste, samo što smo mi kroz naše obrazovanje navikli da što je knjiga dosadnije, to i mudrije. I onda mi tražimo mudrosti u knjigama i tražimo, pročitamo celu knjigu, a mudriji ne postanemo.
Da, zašto je to tako?
Pa ne znam, vjerovatno zbog naše kulture. Vjerovatno zato što su nas pogrešno učili. Mislim da je tu bolje pristupiti malo ovako opuštenije, malo, kako bih rekao, ne postavljati prevelike zahteve pred mladog čovjeka koji je čitalac. Ni u kom slučaju ne podilaziti mu i davati mu samo neke lake stvari, nego jednostavno ga ne opterećivati. Ne dati mu nešto što nije za njega. Ne očekivati od njega da će pročita nešto što sam ne bi želeo da pročita. Recimo, ne mogu da zamislim da bi mlad čovjek, ako nije student književnosti, želeo da čita Joyce. Osim možda Portreta umetnika u mladosti.
Da.
Sad, ako vi tog Joyce stavite u neki nastavni program, kao rezultat ćemo imati to da niti će ga čitati, niti će ga zavoliti. A kasnije možda će da ga čitaju svoje neke lične, intimne želje iz nekog svog impulsa koji je ko zna odakle došao.
A kako se tebi čine ovi školski programi ovi nekako? Ja sam imao utisak da su i oni dobrim delom krivi za tu neku odbojnost mladog sveta prema knjizi, prema čitanju. Taj neki koncept obavezne lektira i obaveznih knjiga mi je u potpunoj suprotnosti sa ovim o čemu govori Montaigne i ostalom. Zašto se Borges zalaže? Borges je sebe smatra za sebe imao jednu lepu sintagmu čitalac hedonista.
Da, pa bez uživanja u čitanju nema pravog čitanja, odnosno to je mučenje i mi naš školski sistem je takav da mi decu najčešće mučimo, dajemo im da rade ono što mi sami ne bismo volili da radimo. Kad je o čitanju reč, tu se treba biti jako oprezan. Naime, nesumnjivo je da postoji neki minimalni kanon nekih obaveznih dela koje se očekuje da čovjek pročita u životu. Ne znam, recimo Biblija, recimo Homer. To bi bilo po mojom mišljenju apsolutni minimum koji čovjek koji pripada evropskoj kulturi mora da pročita, zatim nešto što pripada njegovoj nacionalnoj književnosti. Ne znam, narodne pesme koje sakupi Vuk, Njegoš, Laza Kostić, to su neke stvari koje se jednostavno moraju čitati. I mislim da u tim stvarima može i da se uživa. A sve drugo bi verovatno trebalo prepustiti čitalačkom izboru, ponuditi 3-4 naslova kao alternative, pa neko će pročitati sva 4, neko jedan, neko ni jedan. Neko će pogledati film rađen po tim delima, pa će na času lektire da prepričava film.
Da, a šta ti se čini, da li u savremenoj školi dovoljno iskorišćena ta neka interaktivna mogućnost upravo povezivanja i sa filmom i sa internetom i knjige?
Ne znam kakva je praksa u školama, ali na osnovu svoga iskustva kao učenika i kao roditelja učenika, to nije bilo tako davno, kad sam moj sin išao u srednje i osnovne škole, mislim da nije. Mislim da nije, ne samo da nije dovoljno, nego često nije uopšte. Zašto je to tako? Da li smo mi siromašno društvo koje nema tehnološke uslove da to obezbedi školama? Da li smo mi, ne verujem da smo glupo i nemaštovito društvo, da smo društvo glupih i nemaštovitih ljudi, nego verovatno se 1001 faktor tu slučio, pa je tako.
Zastaćemo malo da poslušamo muzike, a onda se vraćamo u priči o knjizi.
Oh,
Radio Beograd 1, noćni program. U emisiji Građa za snove razgovaramo sa Sašom Radojčićem, pesnikom, prevodiocem, kritičarem, profesorom na Fakultetu likovnih umetnosti. Saša, tvoj predmet se zove filozofija umetnosti.
Da.
Tako ti, znači, mladim ljudima, onima koji su izabrali umetnost kao svoju vokaciju, profesiju, pokušaš da približiš izvesna znanja i saznanja koja se tiče umetnosti i književnosti, je li tako?
Ne, baš umetnosti. To je Fakultet likovnih umetnosti. Mi se bavimo striktno pitanjem opšteg određenja umetnosti. Zapravo, ako bi trebalo da sad razmišljamo o tome šta je svrha takvog jednog predmeta na studijama likovnih umetnosti, jer neko može da kaže, pa likovne umetnice me dovoljno samo učenje njihove tehnike, njihove praktične veštine. To jednostavno nije tačno, jer svaka tehnika, svaka umetnost je već vezana sa određenim osmišljavanjem, sa određenim idejama, sa određenim predstavama. Jednostavno, u tom smislu je neophodno jedno teorijsko osvešivanje, a drugo, to su mladi ljudi koji treba da osvetle i osveste svoju sopstvenu praksu. I onda bi upravo poznavanje tih filozofskih koncepata vrlo mnogo njima pomoglo i vrlo mnogo doprinelo. A konačno postoji još jedan, hajde da kažem, čisto teorijski aspekat, a to je kad se nečim bavite, onda treba da znate šta je to čime se bavite. A upravo to pitanje o načinu postojanja predmeta kojim se bavite, to je pitanje koje može da pruži samo filozofija, ne može ni jedna druga teorijska disciplina. Tako da filozofija ima smisla u nastavi likovnih umetnosti i nadam se da studenti to dobro prihvataju. Zapravo, primetio sam da među studentima ima nekako dva, tri tipa studenta. Ima onih koji ne čitaju ništa što se tiče filozofije. Sa njima nije lako, njih treba nagovoriti, njima treba nekako ubediti ih da to treba da čine.
A da li oni misle da je dovoljno da slede to neko zrno talenta koje imaju, da ne moraju da ga na ovaj način kultivišu, ili šta je u pitanju?
Pa malo toga ima sigurno, a sigurno ima i toga da je naše društvo danas generalno društvo kome se malo čita. Ali oni možda nisu taj najveći problem. Najveći problem su oni koji sve čitaju. Zbog toga što kad je čovjek mlad i kad sve čita, a naročito kad čita teorijsku literaturu, a nema izgrađen pojmovni aparat u koji će to što čita da nekako profiltrira to kroz taj aparat, onda postoji opasnost da ga to dovede u neku konfuziju, da ga zbuni. Tako da koliko je stvar u tome da se nagovore one koji ne bi čitali, toliko je stvari da se ovi koji već čitaju nekako usmere i odrede. I ja moram da kažem da mi ta nastava izuzetno prija, jer nije sramota reći ja učim zajedno sa tim studentima. Recimo, pitanje koje me zaokuplja poslednjih nekoliko godina je pitanje koje se ne libim da raspravljam na časovima. To je pitanje šta je umetničko delo. Kakva vrsta predmeta je umetničko delo? Bilo da je reč o lirskoj pesmi, skulpturi ili slici na platnu. Šta je to? I sad mi razmatramo različite odgovore, različite teorije. Sporimo se, vidimo da postoje teorije koje ne zadovoljavaju svaki uslov. Vidimo da postoje neka dela koja se ne uklapaju ni u jednu teoriju. I onda kopamo, tražimo zajedno.
Da, i onda ti vjerojatno može biti od velike koristi upravo da čuješ mlade ljude koji ulaze u svet umetnosti idući za svojim nekim talentom, kako razmišljaju, kako pokušavaju da odrede umetnost.
Apsolutno, i čine me mlađim, čine me nekako svežim, budem umoran posle časa, ali mi bude lepo.
A kako uspevaš tu svoju profesorsku karijeru da uskladiš sa ovim književnim likom? Da li ti u tom smislu ovaj deo tog života i rad na fakultetu pomaže da u pisanju?
Pa ne znam da li pomaže, ali utiče. Utiče sigurno. Jednostavno, kad se o nečemu intenzivno razmišlja, ne samo danima, nego nedeljama i mesecima, to ne može da se ne odrazi na druge neke aspekte. Možda se više odražava na eseistiku i na kritiku koju pišem, nego baš direktno na poeziju, ali verovatno se odražava i na poeziju.
Da, a kad smo pominjali to da sa studentima razgovaraš o tome šta je umetničko delo, da li postoji neka zadovoljavajuća, recimo, definicija umetničkog dela? Sigurno ih ima bezbroj, ali recimo, ajde, koja je tebi bliže?
Pa ima ih bezbroj, pa najbolje su one formalne definicije, koje kažu da je to neki artefakt na koji mi estetski reagujemo. To, dakle, može da bude bilo šta. Bitno je da je to ljudskom rukom ili ljudskim umom proizveden predmet i da je to nešto na što mi estetski reagujemo. E sad, prvi prigovor koji može tome da se da jeste, a kako, šta to znači estetski reagovati? Da li to znači da ga doživljavamo kao lep? Ako kažemo da je lep taj kriterijum estetskog reagovanja, onda smo u velikom problemu, jer imamo niz umetničkih dela kod kojih nije najvažnije to da li su oni lepi ili ružni, nego recimo da li su oni tragični, ekspresivni, komični ili već kakvi. Tako da sa tim definicijama umetničkog dela je veliki problem i hajde da sad ne otvaram tu temu, ali čini mi se da ne imamo zadovoljavajući kriterijum, zadovoljavajuće određenje šta bi bilo, koje vrste predmeta umetničkog dela. Konačno postoje umetničke prakse, naročito poslednjih 30-40 godina, koje se uopšte ne opterećuju time da imaju kao rezultat neko umetničko delo, koje se zadovoljavaju time da budu umetničke prakse, umetničke akcije. Tako da mi možemo možda i da zaobiđemo taj pojam.
Da, i vjerojatno je sam pojam proširen upravo tim nekim sadržajima.
Jeste, ne samo proširen, nego suštinski izmenjen. I suštinski on je izmenjen negde od početka 20. veka, kad su se pojavile one avangardne provokacije umetnosti, kad se pojavio Dišan sa onim predlozima da stvari iz prodavnice budu proglašene umetničkim delima, tad se pojavio problem. Sad, postoje teorije koje taj problem rešavaju, postoje teoretičari koji daju odgovor na koji način Dišanov pisoar može da bude umetničko delo. Na isti način na koji može da bude, recimo, Milovska Venera. Ali te teorije opet ne iscrpljuju, ne pokrivaju svo moguće područje umetničkih dela, estetskih predmeta. Tako da to su dosta ozbiljna pitanja i bojim se da nemam odgovor na njih.
Da, ništa, u svakom slučaju možemo da kažemo da su to pitanja na koja svaki čovjek i svaki čitalac, recimo, koji se sretne sa nekom knjigom, treba ili sa nekim umetničkim delom sam da potraži odgovor i da se izbori za neku svoju ličnu definiciju.
Pa ne, mi ne pogrešivo razlikujemo, ili trebalo bi da ne pogrešivo razlikujemo između toga šta jeste umetničko delo i šta nije. Problem nas je kad hoćemo to pojmovno da artikulišamo. Jednostavno, kao da naše reči nisu dovoljne da izraze naše iskustva.
Sad ćemo malo da zastanemo, upravo da se odmorimo od reči i čujemo malo muzike.
Ajte va!
Me llaman calle pisando baldosa la revolta. Me llaman calle, calle de noche, calle de día. Me llaman calle, hoy tan cansada, hoy tan vacía. Como maquinita por la gran ciudad. Me llaman calle, me subo a tu coche. Me llaman calle de mi alegría. Calle dolida, calle cansada de tanto amar. Voy calle abajo, voy calle arriba. No me rebajo ni por la vida. Me llaman calle. Y ese mi orgullo, yo sé que un día llegará. Yo sé que un día vendrá mi suerte. Un día me vendrá a buscar a la salida un hombre bueno. Mató la vida y sin pagar. Mi corazón no es de alquilar. Me llaman calle, me llaman calle. Calle sufrida, calle tristeza de tanto amar. Me llaman calle. Calle más calle, me llaman calle la sin futuro, me llaman calle la sin salida, me llaman calle, calle más calle, la que mujeres de la vida suben pa' abajo, bajan pa' arriba, como maquinita por la gran ciudad, me llaman calle, me llaman calle, calle sufrida, calle tristeza de tanto amar, me llaman calle. Calle más calle, me llaman siempre y a cualquier hora, me llaman guapa siempre a deshora, me llaman puta también.
es mi nobleza. Me llaman calle, calle sufrida, calle perdida de tanto amar. Me llaman calle, me llaman calle, calle sufrida, calle tristeza de tanto amar. Sufrida calle, tristeza de tanto amar. Me llaman calle, me llaman calle, calle sufrida calle, tristeza de tanto amar. Me llaman calle, me llaman calle, calle sufrida calle, tristeza de tanto amar. Me llaman calle.
Radio Beograd 1. Buđenje
iz Zvorišta.
Dobar dan. Stigao je karava.
Zabavnik.
Nedeljom za selo.
Romano Ten. Angone program Esko. Radio Beograd 1.
Sportski spomenak.
Šetnje.
Pusti pri.
Slušajte emisiju u središtu pažnje.
It's one small step for man, one giant leap for man.
Dogodilo se na današnji dan.
Između dva penjaka.
Svaka ljubav sa protokom vremena.
Rok komentara. Vaš vodič kroz svetove popularne muzike.
Pop karusel.
Srpski na srpskom.
Susretanja.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Soy un hombre muy honrado que me gusta lo mejor. A mujeres no me falta ni el dinero ni el amor. Jineteando en mi caballo por la sierra yo me voy. Estrellas y la luna, ellas me dicen dónde voy. Ay, 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 voy. Ay, mi morena de mi corazón. Me gusta tocar guitarra, me gusta cantar el sol. Mariachi me acompaña cuando canto mi canción. Me gusta tomar mis copas, aguardiente es lo mejor. También el tequila blanco con su sal le da sabor. Ay, 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 mi amor. Ay, mi morena de mi corazón. Me gusta tocar guitarra, me gusta cantar el sol. El mariachi me acompaña cuando canto mi canción. Me gusta tomar mis copas, aguardiente es lo mejor. También el tequila blanco con su sal le da sabor. Ay, 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 mi amor. Ay, mi morena de mi corazón. Ay, 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 mi amor.
Radio Beograd 1, noćni program. Emisija Građe za snove. Sagovornik nam je ove noći Saša Radojčić, pesnik, kritičar, profesor. Saša, zamolio bih te sada za ovaj početak ovog bloka da nam pročitaš još jednu svoju pesmu.
Pa neka to bude jedna programska pesma koja govori o mnogo čemu što smo ove večeri razgovarali. Kratka je i nosi kratak naslov. To. Znam gde sam ostavio knjigu. Znam kako se na grčkom kaže pas. Znam ko stanuje u onoj kući. Znam šta mi je rekla. Znam kako sam se osjećao. ne mogu to da izgovorim.
Hvala ti, Saša. Meni se ova pesma čini vrlo ilustrativnom, upravo što se tiče nekog odnosa između reči i stvari, odnosno onoga što čini jedan tekst, književni tekst, literarni tekst i neki svet koji pokušava tim jezikom da se dodirne, dotakne, obuhvati, zahvati. I ti u ovoj pesmi izražavaš jedno ambivalentno osjećanje, pokušaj želju da to uradiš i osjećanje da se to može, a istovremeno kao da sumnjaš u to i kao da govoriš o nekoj nemoći reči pred tim. O čemu se tu radi?
Pa, pozadina je dobro poznata, filozofska pozadina. To je ona teorija koja kaže da smo mi ljudi jezičke životinje i da je svet o kome mi možemo da govorimo jezički svet. Bilo to mi sami, bilo to neke stvari u svetu, bilo to naši doživljaji. Oni su naravno nezavisni od našeg jezika, ali onog momenta kad pokušavamo da ih izgovorimo, da ih saopštimo, mi to možemo da činimo samo jezikom. I zapravo mi možemo da kažemo da smo mi onda zatvoreni u krletku svoga jezika. I to je vrlo nezgodno, jer jezik ne može da izrazi svu punoću iskustva, svu punoću doživljaja. Pa sam tu pokušao da uradim nešto, da ponudim jednu alternativu, naime da ne iskazujem, nego da pokazujem. Da kažem to, da nabrajam. E sad, kada se nabraja, kada se prave ti katalozi doživljaja, katalozi doživljenog, to se opet čini rečima. To se dobro primetio, to je jedna ambivalentnost. S jedne strane, čini nam se kao da to obećava da bismo mogli da prekoračimo, a zapravo ne možemo.
Da, a kako ti se čini da li je recimo u savremenoj srpskoj poeziji tako jedno osjećanje prisutno i takva jedna zapitanost, jer koliko sam ja imao uvida u tu situaciju, čini mi se da kod niza pesnika postoji jedna slična dilema i da je zapravo neki savremeni trenutak u srpskoj poeziji pod tim jednim, pod tom jednom zapitanošću na tim odnosom.
Jeste, s tim što tu treba reći i biti iskren. To je to pitanje odnosa reči i stvari, je pitanje ranih pesničkih generacija, zaključno sa nekom našem, dakle generacijom pesnika koji su počeli da pišu u posljednjoj deceniji prošloga veka. To je pitanje nekih raznih varijanti neosimbolizma. Međutim, mladi pesnici danas ne pišu samo neosimbolistički. Mladi pesnici se ne libe da između reči i stvari, kako da kažem, pokušaju da ponište razliku. Ne libe se toga da im se reči zalepe za stvari. Ne libe se da govore o stvarnosti sirovoj, neprerađenoj, prelaj stvarnosti. Ja to ne mogu, ali ima mladih ljudi koji to mogu da urade i mislim da je to bogatstvo i da je to sigurno nešto što doprinosi vrednosti naše poezije.
Mene sad ova tvoja priča asocirala na još jednu pesmu Jovana Hristića, koja možda govori upravo o tome, o tom pokušaju nove generacije pesnika da probude ponovo jednu drugačiju zapitanost koja ne bi bila na toj osnovnoj relaciji reči i stvari. Pa ću pročitati tu pesmu. Pesma se zove Kome još trebaju lepe priče. Kome još trebaju lepe priče? Blaga, osmehnuta mudrost, što kao kiša zašušti u krošnjama te kolistalog drveća i ispari čim dodirne kamen vreo od podnevnog sunca. Osmehnute priče još mogu da pričaju samo lekari kad kažu bolesniku da je smrt daleko, daleko, a ona čeka u hodniku. Pročitao sam ovu pesmu zato što mi se čini da je ona možda na tragu tog pokušaja da se prekorači ta neka samozapitanost pesme nad sobom.
To je pesma Jovana Hristića. Pozne Hristić je imao taj herojski pokušaj. U svojim poslednjih, recimo, 10-15 pesama koliko je napisao u životu, imao je taj herojski pokušaj da iskorači iz domena jezika u domen života, u domen onoga što se čulno doživljava. Naravno, on je bio kao pesnik pripremljen za to svojim pesmom o Mediteranu, suncu, tom estetskom, onom antičkom smislu. A sada je pokušao da nas uoči sa nečim estetskim u smislu telesnoga. Da kaže da smo mi ljudi pre svega bića koji imamo ne samo duh, ne samo jezik, ne samo reči, nego i telo. Imamo živ život. I to su, te pozne Hristićeve pesme su zaista majstorsko urađene pesme. Muzika.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Razgovaramo sa Sašom Radojčićem, a tema je knjiga, reči, čitanje. Saša, zamolio bih te da pročitaš još jednu pesmu iz svoje knjige Cyberzen.
Pa neka to bude jedna, još jedna pesma koja govori o rečima. Jedna zapravo stilska vežba, ali zašto da ne? Jutarnji poslovi. Osloboditi reč, umiti joj oči željne sna i širom ih otvoriti, silom ako treba. Otvoriti joj oči za svet, za promenu, za pomeranje lista na povetarcu. Otvoriti joj oči za promenu u duši, za pomeranje zebnje i radosti. Očistiti pred kućom, pomesti otpadke i trunje, povezati loze i granje, tu i tamo otkinuti, pritegnuti, doterati, zataškati, uspostaviti poredak i na njega nahuškati reč puštenu slanca.
I ova pesma, dakle, na neki način se nadnosi na taj odnos koji postoji između reči i stvarnosti.
Da, s tim što ona govori o tome da su reči opasne, da mogu da ugrizu.
Budu puštene kao salanca.
Kao salanca.
A kako se tebi čini ova pesma? Kratka je, sasvim kratka pesma, a meni uvijek je bila interesantna, a također govori o tom odnosu knjiga i prema svetu stvarnosti i prema samom sebi. Autor je Erik Fried, zove se Ograničenje. U mnogim knjigama čitao sam sebe i ništa osim sebe. Što nije bilo ja, to nisam mogao uopšte odgonetnuti. Zapravo, nije ni trebalo da čitam te knjige.
Sjajno.
Kako ti se čini ova pesma?
Pa on zapravo hoće da kaže da mi sebe prepoznajemo u svemu što činimo, pa i u čitanju knjiga. Meni se čini da mi ipak kada čitamo upoznajemo i nekog drugog. I da je to razlog zbog koga čitamo, da je ta želja da upoznamo drugog, da proširimo sebe. Razlog zbog kojeg čitamo. Jer ovdje je ideja da mi zapravo kada čitamo namećemo sebe tom drugom. Ja bih volio da je obrnuto. Da niko ništa nikome ne nameće, jednostavno da budemo malo slobodniji i širi.
Da, i ova pesma je zapravo na tragu jednog paradoksa. Pesnik govori o tome da nije trebalo čitati te knjige, ali to govori nakon svog iskustva.
Nakon svog velikog iskustva čitanja.
Dakle, ne na početku, nego na početku, je to trebalo da kaže ako je to mislio. A hteo sam da te pitam još nešto, da li se može govoriti o nečemu što bi se moglo nazvati knjigom sveta? Da svi mi i kao čitaoci i kao ljudi koji se bave najraznovrsnijim stvarima, da li smo svi nadneseni nad stranice neke knjige sveta?
Pa ovo je neverovatno što me to pitaš, jer jedan od mojih omiljenih citata iz tih srednjevekovnih scholastičkih filozofa, jedan citat koji potiče od svetog Bonaventure, koji kaže otprilike, to je ta stara metafora o svetu kao knjizi ispisanoj Božjim prstom. Znam je čak i na latinskom, ali nije potrebno da to sad govorim. Koji kaže, ovaj čulni svet je kao neka knjiga ispisana prstom Božjim. On ne kaže je knjiga, nego kao neka knjiga. Tako da i taj scholastik koji bi trebalo da kaže da je knjiga, ipak uspostavlja jednu malu, ali vrlo značajnu nijansu, značenje, jedan mali otklon od onoga što bismo mi mogli da očekujemo. Da, sveti knjiga. Ko je čita i ko je napisao.
Da, i tu smo na tragu jednog paradoksa, jer ako se može govoriti o knjizi sveta, nekako kao da smo i mi nadneseni nad nju, a istovremeno smo zapravo i mi reči i slova te knjige.
Da, možda nismo glavni junaci te knjige, ali smo sigurno slovce neko u toj knjizi, neka mala zapeta na nekoj stoji 45. strani.
Borges ima upravo nekoliko stihova koji govore o tome. Kaže, u ovom svakidašnjem svetu koji toliko liči na knjigu Hiljadu i jedna noć, nema ni jednog jedinog postupka koji ne krije opasnost da bude magična radnja, nema ni jednog jedinog događaja koji ne bi mogao biti prvi u jednom beskrajnom nizu.
Reč je stvorila svet. To veruju ne samo hrišćane, nego to veruju i stara plemena. Kada se kada neko pleme uz vatru priča priču o postanku sveta, ono zapravo rekreira svet, ono još jednom obnavlja svet. Te priče se pričaju uveče, svet se obnavlja preko te priče i ujutro kada svane, to je novi svet. To tako ljudi od uvek veruju.
A da li i ti deliš ovaj to verovanje? Borgesovo da je knjiga neka vrsta čarobnog predmeta koji, kaže, on stoji negde zatvoren, mrtav na nekoj policiji i to, i on se budi zapravo, postaje čaroban tek onog trenutka kad ga uzimaš u ruke.
Pa ne znam, ja sebe nekako više doživljavam kao čoveka večeri. Sad, da li ćemo dočekati jutro, to ne znam.
Dobro, ovo je noć i noćni program i pričamo o knjigama, o pisanju, o poeziji, o rečima. I za kraj da te pitam, evo tvoj neki ovako završni komentar i sud i stav što se tiče knjige i recimo poruke nekom čitaocu koji bi eventualno krenuo u susret knjizi. Da li postoje tu neki savjeti i na koju stranu uputiti čitaoca?
Pa evo, recimo da to bude životni projekat. Ne mora to biti knjiga na dan, ali može da bude knjiga na nedelju dana. I to je, ako živimo dovoljno dug vek, 1-2-3 hiljade knjiga. Nije ni to malo.
Da, to što kažeš možda je upravo i zanimljivo. Treba imati neke životne projekte, u stvari nešto čemu čovjek teži, ili tako, da, čemu se, u što ulaže strast i energiju. I...
Pa jednostavno neki napor da osmisli svoje vreme. Da mu nijedan dan ne prođe uzalud. Ne mora to biti čitanje knjige. To može biti bilo koji drugi kreativni posao.
Slušanje radio
emisije. Slušanje radija. Slikanje. Trčanje ujutru uzbrdo, nizbrdo, igranje sa psom, ali neka to bude životni projekat.
Saša, hvala ti na ovom razgovoru i na učešću u emisiji Građe za snove. Verujem da ove reči mogu da deluju podsticajno i ohrabre sve nas da ponovo posegnemo za nekom knjigom, ali i da sa većom pažnjom stanemo da listamo stranice knjige sveta. Nakon vesti, u drugom delu emisije uslušnut ćemo razmišljanja o knjizi i fenomenu čitanja koje je zapisao veliki maštar i umetnik reči Jorge Luis Borges.
Bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho. Perderte después. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame mucho, que tengo miedo tenerte y perderte después. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí. Que tal vez mañana ya estaré muy lejos de ti. Bésame, bésame mucho, como se fue esta noche. La última vez. tenerte y perderte después.
Tačno 2 časa. Radio Televizija Srbije. Medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Snažno nevremene praćeno jakom kišom i grmljavinom zahvatilo je veći deo Srbije. Obilna kiša sa grmljavinom zahvatila je Kragujevac, Čačak, Ivanjicu, Priboj, Užice. Nabujali potoci prete kućama u Kosjerićkom kraju. Kiša je u Beogradu, Bajnoj Bašti, Priboju i Subotici. Struje je nestajala u delovima Užica, Valjeva, Kruševca, Arilja. U Valjevu je palo oko 54 litra kiše po kvadratnom metru. Kroz centar Loznice teče bujica jer se izlila reka Štira. Dejstvovale su protivgradne stanice na području Šapca, Bogatića i Obrenovca. Kod Malog Zvornika ponovo je pokrenuto nekoliko manjih klizišta. Danas bi trebalo da počne prva isplata pomoći za poplavljena domaćinstva. Direktor Kancelarije za obnovu i pomoć poplavljenim područjima Marko Blagojević rekao je za naš program da je od više od 100 samo 13 opština dostavilo rešenje za utvrđivanje materijalne pomoći i da će to da uspori obnovu. Naglasio je da para ima, da je sistem postavljen, a sve što je potrebno, kako je rekao, je da samouprave dostave rešenja. U pojasu Gaze počelo je trodnevno primirje između Izraela i palestinskog pokreta Hamas. Izrael je povukao svoje kopnene snage iz Gaze. Bela kuća i generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon zadovoljni su primirjem i pozvali su obe strane da nadalje pregovore. U Guči počinje 54. sabor trubača koji će trajati 5 dana. Takmičenja počinju u četvrtak, a u različitim programima nastupit će 1080 učesnika. Na startu teniskog turnira u Montrealu Ana Ivanović pobedila je švajcarkinju Timu Baščinski sa 2-0, dok je Bojana Jovanovski istim rezultatom izgubila od Carle Suarez Navarro iz Španije. Vreme pretežno oblačno i svežije, mestimično s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Lokalno su moguće kratkotrajne vremenske nepogode sa obilnim padavinama, gradom i pojačanim vetrom. Jutarnja temperatura od 15 do 18, najviša dnevna od 23 do 27, u Beogradu 23 stepena. Čuli ste vesti koje uredila i čitala Irena Jelovac.
Anđeli čuvari, što dolaze tiho, da poprave stvari. Ne vidim u mraku, leptire i svice, da ti sklone kosu i osvetle lice. Ne vidim u mraku prst pred nosom, jutro stiže umiveno rosom. Ne čuje se čak ni lepet krila gluvi. Sad. Ako treba da je kraj, neka se odmah desi. Ako treba da je bol, skupi ga i podnesi. Ako treba da je život, znaću da nije ljubav. Gde su oni dobri anđeli čuvari, što dolaze tiho da poprave stvari. Ne vidim u mraku leptire i svice, da ti sklone kosu i osvetle lice. Ne vidim u mraku prst pred nosom, jutro stiže umiveno rosom. Ne čuje se čak ni lepet krila, gluvi je sad. Ako treba da je kraj, neka se odmah desi. Ako treba da je bol, skupi ga i podnesi. Ako treba da je život, samo dugo kapulja. Ako ovo bude kraj, znaću da nije ljubav. Ne vidim u mraku prst pred nosom, jutro stiže umiveno. Se čak ni lepet krila, gluvi je sad. Ako treba da je kraj, neka se odmah desi. ja, ako ovo bude kraj, znaću da nije ljubav. Ako ovo bude kraj, znaću da nije ljubav.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. U prvom delu emisije pričali smo o čitanju, o knjigama i o čitanju knjige sveta. Sagovornik nam je bio književnik Saša Radojčić. U drugom delu emisije, a to znači od sada pa sve do 4 časa ujutro, slušat ćemo delove iz eseja Jorgea Luisa Borgesa, koji je posvećen knjizi i fenomenu čitanja. Delove iz eseja o knjizi čita glumac Milan Caci Mihajlović.
Od svih čovjekovih oruđa najčudnovatije je, bez sumnje, knjiga. Ostala oruđa su produžetak njegovog tela. Mikroskop i teleskop su produžetak njegovog čula vida. Telefon je produžetak njegovog glasa. Plug i mač produžeci njegove ruke. Ali knjiga je nešto drugo. Knjiga je produžetak njegovog pamćenja i njegove mašte. U Cezaru i Kleopatri Bernard Shaw kaže da je Aleksandrijska biblioteka pamćenje čovečanstva. Eto šta je knjiga, ali ona je i nešto više. Ona je mašta. Jer šta je naša prošlost do niz snova? Koja razlika može postojati između sećanja na snove i sećanja na prošlost? Taj zadatak obavlja knjiga. Ponekad sam pomišljao da napišem istoriju knjige. Ne o knjizi kao fizičkom predmetu, ne zanima me fizički izgled knjige, posebno ne knjige bibliofila, koje su često prevelike, već različiti načini na koje je knjiga posmatrana. Spengler me je preduhitrio, posvetivši u propasti zapada vrlo lepe stranice knjizi. Dodajući nekoliko ličnih zapažanja, ostajem pri onome što je rekao Spengler. U antici nije postojao naš kult knjige, što me iznenađuje. Smatralo se da je knjiga surogat reči. Rečenica koja se stalno navodi, scripta manent, verba volant, ne znači da je izgovorena reč efemerna, već da je napisana reč nešto stalno i mrtvo. Izgovorena reč, naprotiv, ima nešto krilato, lako. Krilato i sveto, kako kaže Platon.
Tebe volim, kažu, jedna žena.
Sam ti tako drag, kao na slikama, sve se zaustavi, hladna i nestvarna, mila si ti, što ljubav nosi sa sobom. Nema ništa nam da, kome treba poklon sa neba, koji nikada nikom ne treba. Što ljubav nosi sa sobom, ko nema ništa da da, kome treba poklon sa neba, koji nikada nikom ne treba. Zaustavi,
hladna i nestvarna, bila si ti što ljubav nosi sa sobom, ko nema ništa da da, kome treba poklon sa neba, koji nikada nikom ne treba. Što ljubav nosi sa sobom, ko nema ništa da da, kome treba poklon sa neba, koji nikada nikom ne treba.
U emisiji Građa za snove nastavljamo da slušamo delove iz eseja o knjizi Jorgea Luisa Borgesa.
Zanimljivo je da su svi veliki mislioci čovečanstva bili veliki majstori usmenog izražavanja. Uzmimo prvi slučaj, Pitagora. Znamo da se namerno odlučio da ne piše. I to zato da ga pisane reči ne bi vezivale. On je zaista morao osjetiti da slovo ubija, a duh oživljava, što je kasnije rečeno u Bibliji. On je to morao osjetiti, pa nije hteo da ga pisane reči vezuju. Zato Aristotel nikada ne govori o Pitagori, već o Pitagorejcima. On nam, na primjer, kaže da su Pitagorejci propovedali verovanje, dogmu o večnom povratku, što će Niče otkriti mnogo kasnije. To jest ideju o cikličnom vremenu koju će Sveti Avgustin opovrgavati u državi Božjoj. Sveti Avgustin kaže, koristeći se jednom veličanstvenom metaforom, da nas Hristov krst spasava od kružnog lavirinta stoičara. Ideju o cikličnom vremenu dotakli su Hume, Blanqui i toliki drugi. Pitagora se namerno uzdržava pisanja. On je hteo da ga misao nadživi posle njegove fizičke smrti u duhu njegovih učenika. Otuda izreka, koju ću, pošto ne znam grčki, citirati na latinskom. Magister dixit, učitelj je rekao. To nije značilo da se trebalo držati onoga što je učitelj rekao. Naprotiv, time se potvrđivalo da su bili slobodni da razvijaju učiteljevu prvobitnu misao.
Bo Radio Beograd 1. Buđenje.
Izvorišta.
Dobar dan. Stigao je karava.
Zabavnik.
Nedeljom za selo.
Romano Kemp. Angone programesko. Radio Beograd 1.
Sportski spomenar.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti pri.
Slušajte emisiju U središtu pažnje.
Koje mi se razumijem.
Dogodilo se na današnji dan.
Između dva petka.
Svaka ljubav sa protokom vremena.
Rok komentara. Vaš vodič kroz svetove popularne muzike.
Pop karusel.
Srpski na srpskom.
Susretanja.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Otkad nisi kraj mene, nikom ne verujem ja. Svejedno mi je da li kiša ili sunce da sja, vreme kao da je stalo, otkad smo pepeo i dim, a trebalo je tako malo, zato ne mirim se s tim i gorim da znam zašto nisi moj. Pepeo i dim, a trebalo je tako malo, zato ne vidim se s tim i kažem halo, halo, da li ti je stalo barem malo do mene još, ne prekida.
Kad već odlaziš,
što sve ne slomiš, da nekoj drugoj ja nemam šta da dam. Što me ljubiš sad, kad sutra napuštaš ga, sve će proći, a ja znam da ostaću sam. Što i čujem tope sve, sve je bolje nego čutanje. Ljubiš me zadnji put, u bijelom trakti utisnut, prije jutra s tobom nestaje. Odlaziš, što sve ne slomiš, da nekoj drugoj ja nemam šta da dam. Što me ljubiš sad, kad sutra napuštaš ga, sve će proći, a ja znam da ostaću sam. Odlaziš, što sve ne slomiš, da nekoj drugoj ja nemam šta da dam. Što me ljubiš sad, kad sutra napuštaš grad, sve će proći, a ja znam da ostaću sam.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Slušamo razmišljanja argentinskog pisca Jorge Luisa Borgesa koja se tiču knjige i fenomena čitanja.
Ne znamo da li je Pitagora izmislio doktrinu o cikličnom vremenu, ali zato znamo da su je njegovi učenici propovedali. Pitagora je umro telom, ali su oni jednom vrstom transmigracije, koja bi mu se dopala, nastavili da misle i ponovo promišljaju njegovu misao. A kad su im prebacivali da treba da kažu nešto novo, oni su se branili rečima magister dixit. Ali postoje i drugi primjeri. Kad Platon kaže da su knjige kao prikaze, možda je mislio na kipove ili slike, za koje se misli da su žive, ili ako im se postavi pitanje, one ne odgovaraju. Zato, da bi doskočio nemoći knjiga, on izmišlja platonovski dijalog. To jest, on se udvaja u druge ličnosti, Sokrat, Gorgija i drugi. Možemo također zamisliti da je Platon hteo da se uteši zbog Sokratove smrti, zamišljajući da je on i dalje živ. Pred bilo kojim problemom on bi se zapitao šta bi o tome rekao Sokrat. On je na izvestan način Sokrata učinio besmrtnim. Ovaj nije ostavio za sobom ništa napisano i također je bio usmeni učitelj. O Hristu znamo da je samo jednom napisao nekoliko reči, za koje se pesak postarao da ih izbriše. Koliko nam je poznato, ništa drugo nije napisao. Buda je također bio usmeni učitelj. On nam je ostavio propovedi. Imamo i reči svetog Anselma. Staviti knjigu u ruke neznalice, opasno je koliko i dati mač u ruke detetu. Eto, takvo je mišljenje koje je onda vladalo o knjigama. Na čitavom istoku vlada uverenje da zadatak knjige nije da otkriva stvari. Knjiga samo treba da nam pomogne da ih otkrijemo. Uprkos svom nepoznavanju hebrejskog jezika, izučavao sam malo kabalu i čitao engleski i nemački prevod Zohara, knjiga Divota i Sefer Jeciraha, knjige stvaranja. Ja znam da te knjige nisu napisane da bi bile tumačene. One treba čitaoca da podstaknu da sledi jednu misao. Klasična antika nije imala naše poštovanje za knjigu, čak iako znamo da je Aleksandar Veliki držao ispod uzglavlja Ilijadu i mač, svoja dva oružja. Homer je bio veoma poštovan, ali ga nisu smatrali svetim piscem u značenju koje danas dajemo tom izrazu. Ilijada i Odiseja nisu bile smatrane svetim tekstovima. Te knjige su bile cenjene, ali su također smele biti napadane.
Lešnika, neko plave boje indiga i ti i ja. Čini mi se da, da sam sve to sanjala. Pokaži mi gde Dunav ljubi nebo, o zašto smo
U emisiji Građa za snove slušamo delove iz eseja Jorge Luisa Borgesa koji govori o knjizi i fenomenu čitanja.
Platon je smeo da progna pesnike iz svoje republike, a da ga niko ne optuži za jeres. Tim antičkim svedočenjima protiv knjige možemo dodati još jedno, veoma neobično. Među divnim pismima koja Seneka upućuje Luciliju, ima jedno u kome napada jednu izuzetno sujetnu osobu za koju kaže da ima biblioteku od 100 knjiga. A ko, pita se Seneka, ima vremena da pročita 100 knjiga? Danas se naprotiv cene velike biblioteke. Antika je dakle prema knjizi imala odnos koji nam je teško da razumemo i koji ni u čemu ne liči na naš kult knjige. U knjizi ona vidi samo surogat izgovorene reči, ali potom sa istoka dolazi jedan novi koncept, potpuno stran klasičnoj antici, koncept svete knjige. Navešćemo dva primjera, a počećemo od novijeg, od svete knjige muslimana. Oni veruju da Koran prethodi stvaranju. To uče uleme ili muslimanski doktori. A onda imamo i druge primjere koji su nam bliži, Biblija ili preciznije Tora ili Petoknjižje. Smatra se da je te knjige diktirao Sveti Duh. To je zanimljiva činjenica. Knjige različitih autora iz različitih epoha pripisuju se jednom jedinom duhu. Ali zar u Bibliji nije rečeno da duh duva gde želi? Jevreji su došli na zamisao da sakupe razna književna dela iz različitih epoha i da od tih načine jednu jedinu knjigu pod naslovom Tora, na grčkom Biblija. Sve te knjige pripisane su jednom autoru, duhu. Jednoga dana upitali su Bernarda Shawa da li veruje da je Sveti Duh napisao Bibliju. On je odgovorio: svaku knjigu koju vredi ponovo pročitati, napisao je duh. Drugim rečima, knjiga treba da ode dalje od namera svoga autora. Autorova namera je slabašna stvar, podložna ljudskim zabludama, a knjiga mora da bude više od toga. Don Kihot, na primjer, više je od satire viteških romana. To je apsolutan tekst u kome ništa, apsolutno ništa nije prepušteno slučaju. Sanjao sam noćas da te nemam, da ležim budan na postelji od snijega.
vidio sam u snu ljiljan bijeli, crne konje i svatove bez pjesme.
Hey, my friend. pelina, tvoje usne od pelina, tvoje usne od pelina. Mene tera neki đavo da bez muzike čujem ovoliku količinu ljudi.
Gore to izgleda kao zemljotres.
Tačno 3 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Jaka kiša sa grmljavinom zahvatila je sinoć područje Kraljeva i Vrnjačke Banje. U pojedinim delovima grada i okoline nestala je struja. Nevreme je pogodilo i Valjevski kraj, gde je za 2 sata palo više od 50 litara kiše. Usled jakih udara gromova u Valjevu je došlo do jednosatnog prekida u snabdevanju električnom energijom. Kiša je izazvala i poplavu u centru Loznice i u tom kraju pojedina naselja bila su bez struje. Kod Malog Zvornika ponovo je pokrenuto nekoliko manjih klizišta. Danas bi trebalo da počne prva isplata pomoći za poplavljena domaćinstva. Direktor Kancelarije za obnovu i pomoć poplavljenim područjima Marko Blagojević rekao je za naš program da je od više od 100 samo 13 opština dostavilo rešenje za utvrđivanje materijalne pomoći i da će to da uspori obnovu. Naglasio je da para ima, da je sistem postavljen, a sve što je potrebno, kako je rekao, je da samouprave dostave rešenja. Građani Obrenovačkog naselja braća Jugović najavili su za danas blokadu opštine Obrenovac. Oni su nezadovoljni obavljenom kategorizacijom. Kako nezvanično saznajemo, policija nije odobrila pomenuti protest. Jovan Milivojević, predsjednik udruženja građana naselja braća Jugović, rekao je za naš program da će se Obrenovčani ipak okupiti u 7 časova ispred zgrade opštine. U Hirošimi je počelo obeležavanje 69. godišnjice bacanja atomske bombe na Hirošimu, okupljanjem preživelih i rodbine žrtava, kao i predstavnika japanske vlade i brojnih stranih delegacija u Memorialnom parku Mira, koji se nalazi samo nekoliko stotina metara od epicentra eksplozije. Američki bombarder B-29 je 6. augusta 1945. u jednom od posljednjih poglavlja Drugog svjetskog rata bacio atomsku bombu na Hirošimu, od koje su trenutnu smrt našle desetine hiljada ljudi, a do decembra iste godine broj žrtava se popao na 140 hiljada. 3 dana kasnije Amerikanci su bacili atomsku bombu i na japanski lučki grad Nagasaki, usmrtivši oko 70 hiljada ljudi. Vreme pretežno oblačno i svežije, mestimično s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Lokalno su moguće kratkotrajne vremenske nepogode. Jutarnja temperatura od 15 do 18, najviše dnevno od 23 do 27, u Beogradu 23 stepena. Čuli ste vesti koje je uredila i čitala Irena Jelovac.
Love a woman, to understand her, you gotta know her deep inside, hear every thought, see every dream, and give her wings when she wants to fly. Then when you find yourself lying helpless in her arms, you know you're ready.
četvrtom satu emisije Građa za snove nastavljamo da zajedno sa vama osluškujemo razmišljanja o knjizi i čitanju Jorgea Luisa Borgesa.
Druga velika ideja u vezi sa knjigom je da ona može biti božansko delo. Ta ideja je bliža predstavi koju mi danas imamo u knjizi od one u antici, kada se smatralo da je ona samo surogat žive reči. Verovanje u svetost knjige kasnije se smanjuje i zamenjuje drugim verovanjima. Postoji, na primjer, uverenje da se svaka zemlja identifikuje sa jednom knjigom. Podsjetimo se da muslimani Jevreje nazivaju ljudima knjige. Sjetimo se reči Heinricha Heinea povodom nacije čija je otadžbina bila jedna knjiga, Biblija, Jevreji. Tada se javlja zamisao da svaka zemlja treba da bude predstavljena jednom knjigom, u svakom slučaju jednim piscem koji je napisao brojna dela. Čudno je, a čini mi se da je do sada ta činjenica prošla neopaženo, da su zemlje izabrale pojedince koji nisu mnogo ličili na njih. Moglo bi se, na primjer, pomisliti da bi Engleska mogla izabrati Samuela Johnsona, ali ne, Engleska je izabrala Šekspira, a Šekspir je, može se reći, među engleskim piscima najmanje engleski. Za Englesku je tipičan understatement reći manje od onoga što se hoće reći. Šekspir je naprotiv težio hiperboli u metafori. I to nas ne bi iznenadilo da je on bio Italijan ili Jevrejin, na primjer. Isto je i sa Nemačkom. Ta divna zemlja, tako lako sklona fanatizmu, bira upravo jednog tolerantnog čovjeka koji nije fanatik i za koga pojam otadžbine malo znači. Ona bira Goethea. Nemačku predstavlja Goethe. U Francuskoj nije izabran jedan pisac, ali postoji naklonost prema Igou. Ja naravno gajim veliko divljenje prema Igou, ali on nije reprezentativan za Francusku. Još zanimljiviji je slučaj Španije. Nju bi mogao da predstavlja Lope de Vega, Calderon ili Quevedo, ali ne. Španiju predstavlja Miguel de Cervantes. Cervantes je savremenik inkvizicije, ali taj tolerantni čovjek nema ni vrline, ni mane Španaca. Čini se da svaka zemlja smatra da treba da je predstavlja neko ko se od nje razlikuje, neko ko bi mogao biti neka vrsta leka, neka vrsta melema, protiv otrova za mane. Mi Argentinci smo mogli izabrati Sarmijentovog Fakunda, koji je naša knjiga, ali ne. Sa našom vojnom istorijom, istorijom punom bitaka, izabrali smo knjigu koja je hronika života jednog dezertera, izabrali smo Martina Fjera. Ta knjiga svakako zaslužuje da bude izabrana, ali kako se može zamisliti da našu istoriju može predstavljati dezerter u borbi za osvajanje teritorije? Ali stvari tako stoje. Izgleda da svaka zemlja osjeća tu potrebu za kompenzacijom. Yeah.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Slušamo delove iz eseja o knjizi i čitanju Jorgea Luisa Borgesa.
Toliko književnika je pisalo na briljantan način o knjizi i voleo bih da navedem nekoliko mišljenja. Počeću sa Montaignem, koji je knjizi posvetio jedan od svojih eseja. U tom eseju ima jedna rečenica koju valja zapamtiti. Ne činim ništa bez radosti. Montaigne nam sugeriše da je koncept obavezne lektire pogrešan koncept. On kaže da kad naiđe na težak pasaž u nekoj knjizi, on ga preskače, jer u čitanju vidi jedan oblik sreće. Sjećam se da su previše godina sproveli anketu o tome šta je slikarstvo. Pitali su i moju sestru Noru, a ona je odgovorila da je slikarstvo umetnost pružanja radosti uz pomoć oblika i boja. Ja bih rekao da je i književnost jedan oblik radosti. Ako nešto čitamo sa teškoćom, to znači da autor nije uspeo. Zato smatram da pisac kao Joyce nije uspeo zato što njegovo delo zahteva napor. Knjiga ne treba da iziskuje napor. Mislim da je Montaigne u pravu. On navodi imena pisaca koji mu se dopadaju, citira Vergilija i kaže da više voli Georgike od Eneide, ali problem nije u tome. Montaigne o knjigama govori sa strašću, ali kaže da ako su knjige sreća, one su ipak samo nehajno zadovoljstvo. Emerson pak tvrdi suprotno. Njemu dugujemo drugi veliki ogled o knjigama. U svom predavanju Emerson kaže da je biblioteka jedna vrsta čarobne zbirke. U njoj se nalaze začarani najbolji umovi čovečanstva ili oni čekaju našu reč da bi izašli iz svog ćutanja. Kad otvorimo knjigu, oni se probude. On kaže da možemo računati na druženje sa najboljim ljudima koje je čovečanstvo dalo, ali mi to društvo ne tražimo, već više volimo da čitamo komentare, kritike, umjesto njihovih dela.
If I can reach the stars, one down to you, shining on my heart, so you could see the truth.
Radio Beograd 1. Buđenje.
Izvorišta.
Dobar dan. Stigao je karava.
Zabavnik.
Nedeljom za selo.
Romano Tem. Angone program Esko. Radio Beograd Esko.
Sportski spomenar.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti pri.
Slušajte emisiju u središtu pažnje.
One small step for man, one giant leap for man.
Dogodilo se na današnji dan.
Između dva velika.
Svaka ljubav sa protokom vremena.
Rok komentara. Vaš vodič kroz svetove popularne muzike.
Pop karusel. Srpski na srpskom.
Susretanja. Slušate prvi program Radio Beograda.
Heart to
just when I loved you one true time. I hold to in my life will always go on. Near, far, wherever you are, I believe that the heart does go on. Once more you open the door and you're here in my heart, and my heart will go on and on.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Slušamo razmišljanja argentinskog pisca Jorge Luisa Borgesa koja se tiču knjige i fenomena čitanja.
Više od 20 godina bio sam profesor engleske književnosti na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Buenos Airesu. Uvek sam studentima govorio da imaju sažetu bibliografiju, da ne čitaju kritike, da neposredno čitaju pisce. Možda će razumeti samo malo, ali će bar imati zadovoljstvo da čuju nečiji glas. Rekao bih da je kod jednog pisca najvažniji zvuk njegovog glasa, da je u knjizi najvažniji glas autora, taj glas koji dopire do nas. Književnosti sam posvetio deo svog života i verujem da je čitanje jedan oblik sreće. Jedan drugi oblik, manje značajan, jeste pesničko stvaralaštvo ili ono što mi zovemo stvaralaštvom, koje predstavlja mešavinu zaboravljenog i sećanja na ono što smo pročitali. Emerson se pridružuje Montaigneu kad kaže da treba da čitamo samo ono što nam se sviđa, da jedna knjiga treba da bude oblik sreće. Toliko toga dugujemo književnosti. Ja sam se više trudio da ponovo čitam nego da čitam. Mislim da je važnije ponovo čitati nego čitati, ali naravno, da bi se nešto ponovo čitalo, treba da bude već pročitano. Ja imam izgrađen kult knjige. Možda ovo što govorim zvuči patetično, a ne bih voleo da je tako. Želeo bih da to primite kao moje poveravanje svakome među vama. ne svima, već svakome ponaosob, jer svi je apstraktno, a svako od vas je stvarno. Nastavljam da se pravim da nisam slep, nastavljam da kupujem knjige i punim njima svoju kuću. Pre neki dan su mi poklonili izdanje Brockhausove enciklopedije iz 1966. Osjetio sam prisustvo tog dela u svom domu. Doživeo sam to kao neku vrstu sreće. Imao sam ispred sebe tih 20 tomova štampanih goticom, koju ne mogu da čitam, sa kartama i gravirama koje ne umem da gledam. A knjige su ipak bile tu. Osjećao sam neku vrstu prijateljske naklonosti. Verujem da je knjiga jedan od mogućih oblika čovjekove sreće.
If I should stay, I would only be in your way, so I'll go, but I know I'll think of you every step of the way. And
U emisiji Građa za snove slušamo razmišljanja argentinskog pisca Jorge Luisa Borgesa, koja govore o knjizi i fenomenu čitanja.
Govori se o nestanku knjige. Mislim da je to nemoguće. Neko će me pitati koja razlika može postojati između knjige, novina i ploče. Razlika je u tome što se novine čitaju da se zaborave. Ploča se također sluša i zaboravi. To je nešto mehaničko i bez značaja. Knjiga se čita za pamćenje. Možda je koncept svete knjige, bilo da je reč o Koranu, o Bibliji ili Vedama, gdje je također rečeno da Vede stvaraju svet, prevaziđen, ali knjiga je još uvijek sačuvala u sebi nešto sveto, što moramo pokušati da spasemo. Uzeti jednu knjigu i otvoriti je čini estetski čin još uvijek mogućnim. Šta predstavljaju reči poređane u jednoj knjizi? Šta znače ti mrtvi simboli? Apsolutno ništa. Šta je knjiga ako je ne otvorimo? Običan četvrtast predmet od papira i kože sa listovima, ali ako je čitamo, dešava se nešto čudno, verujem da se svaki put menja. Heraklit je rekao, to sam od već često ponavljao, da se u istoj reci nikada ne okupamo dva puta. Nikada se ne okupamo dva puta u istoj reci, zato što se njena voda menja, ali najstrašnije je to što ni mi nismo manje nepostojani od reke. Svaki put kada čitamo jednu knjigu, knjiga se promenila, značenje reči je drugačije, šta više, knjige su opterećene prošlošću. Loše sam govorio o kritici, a sada ću protivrečiti samome sebi, ali to nije važno. Hamlet nije onaj Hamlet kojeg je zamislio Šekspir na početku 17. stoljeća, on je Coleridgeov, Goetheov i Bradleyev Hamlet. On je ponovo stvoren, baš kao i Don Kihot. Isto to važi za Lugonesa i Martineza Estradu. Posle njih, ni Martin Fierro nije više isti. Čitaoci su malo pomalo obogatili knjigu. Kad čitamo neko staro delo, kao da prolazimo kroz celokupno vrijeme koje je proteklo između trenutka kada je napisano i nas. Zato valja sačuvati kult knjige. Knjiga može biti puna štamparskih grešaka. Ne moramo da se složimo sa mišljenjima njenog autora. Ona ipak čuva nešto sveto, nešto božansko. Ne poštujemo je iz sujeverja, već sa željom da u njoj crpemo sreću i mudrost. Philadelphia.
Power takes my breath away.
Bliži se kraj noćnog programa Radio Beograda 1. Uskoro ćete čuti prve jutarnje vesti. Ekipa koja je realizovala emisiju Građa za snove i njen urednik i voditelj Vojislav Karanović žele vam dobro jutro i uspešan dan. I ne zaboravite, dan je ispunjen samo onda ako ga obasja svetlost naših snova.
Slušate prvi program Radio Beograda.
I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry. Much more than I'll ever know. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world.
History, don't know much biology, don't know much about a science book, don't know much about the French I took, but I do know that I love you, and I know that if you love me too, what a wonderful world this would be. Don't know much about geography, don't know much trigonometry, don't know much about algebra, don't know what a slide rule is for, but I do know what it one is two. And if this one could be with you, what a wonderful world this would be. Now I don't claim to be an A student, but I'm trying to be. For maybe by being an A student, baby, I can win your love for me. Don't know much about history, don't know much biology, don't know much about a science book, don't know much about the French I took, but I do know that I love you, and I know that if you love me too, what a wonderful world this would be. La-ta-ta-ta-ta-ta-ta. History. Biology. Well, la-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Science book.